Svet sa v posledných 10 ročiach zrýchlil a ešte viac prepojil. Je zložitejší a komplexnejší, než si myslíme. A my sa snažíme kriticky uvažovať nad tým, čo sa na planete deje a nezabúdať na hlasy tých, ktorých nepočuť. Zaostrené máme na globálne výzvy, ako je udržateľný rozvoj, migrácia alebo aj klimatická zmena. A tie sa pokúsime čítať medzi riadkami, pretože počúvate Svet medzi riadkami, podcast Človeka v ohrození. A moje meno je Stanka Lupová a budem vás prevázať dnešným dielom.
Mojou dnešnou hostkou je Mirka Širotníková z nadácie Otvorenej spoločnosti, ktorá pracuje ako projektová manažerka novinárskej ceny. Mirka, vítaj.
Ďakujem pekne, ahoj.
A dnes sa budeme rozprávať o fixerstve, pretože ty si bola fixerka, okrem toho, že si pracovala pre viaceré zahraničné médiá, ako je napríklad New York Times alebo Guardian a ďalšie, tak si pracovala aj na pozícii fixerky. A pre mňa je to taká záhadná pracovná pozícia, o ktorej veľa ľudí vôbec nevie, ani novinárov veľa nevie, a je to novinárska pozícia. Takže skúsme si na začiatok povedať, čo je, kto to vlastne ten fixer je a čo robí.
Áno, no. Pozícia fixera je taká neznáma a ja som o nej tiež nič netušila na škole, vám o tom nikto nepovie a v redakciách často tiež nie, pretože domáci redaktori sa s tým často nestretávajú, pokiaľ náhodou sami niekde nevycestujú za prácou. Fixer je taká pomocná novinárska pozícia, povedala by som, to je taká spojka pre zahraničného novinára na mieste, kam ide. Je to väčšinou miestny novinár, alebo nejaký miestny človek šikovný, ktorý mu pomôže zorientovať sa v mieste, zorientovať sa v téme, pomôže mu s článkom, reportážou, s natáčaním, nahrávaním, čímkoľvek, čo ho čaká na mieste. Pomáha mu nájsť zdroje, dohodnúť všetky stretnutia, pomáha mu urobiť možno nejaký lokálny research, pomáha mu nájsť lokácie na natáčanie, zistiť všetky lokálne podmienky a tak v podstate ho sprevádza celou tú jeho cestou v danej krajine a pomáha mu, aby tá jeho reportáž bola čo najlepšia, aby bola fakticky správna, aby sa rozprával s tými správnymi ľuďmi. A tak vtedy veľmi pomáha, teda, ak je to zároveň aj novinár, ktorý chápe tú prácu.
A ty si sa k tomu ako dostala, ako novinárka?
Ja som sa k tomu dostala úplnou náhodou ešte ako študentka žurnalistiky. Už tedy som síce pracovala a písala, ale popri škole. A raz mi zavolala šéfredaktorka Slovak Spectatoru vtedy, Beata Balogová, dnes je šéfredaktorka SME. A poprosila ma, či by som nepomohla zahraničnému reportérovi z New York Times, ktorý ide na Slovensko a ona mu z redakcie nikoho nemôže poslať, lebo každý je veľmi busy a teda ja som z angličtinou v pohode, takže či by som mu nepomohla. A ja keď som počula New York Times, tak som nechcela veriť a trikrát som sa spýtala, či to je naozaj to New York Times. Tak ma ubezpečila, že áno a nevedela som, s čím im teda viem pomôcť, tak mi povedala, že treba im pomôcť s prekladaním, so sprevádzaním na mieste, možno s dohodnutím nejakých stretnutí. Ja som bola úplne nadšená, teda, takže jasné, že som do toho išla. To bol môj prvý taký fixerský job.
Takže ti vlastne úplne otvorila dvere k neznámemu svetu.
Absolútne. A dodnes som jej za to vďačná. Vždy, keď mám príležitosť takých, tak jej za to vlastne ďakujem. Pretože mi veľmi otvorila dvere k môjmu druhu žurnalistiky, ktorý som neskôr aj robila, ktorý odvtedy robím vyše 10 rokov.
Tak skús opísať, že čo si robila pre to New York Times? Čo bola tá prvá tvoja fixerská práca? A povedzme aj s konkrétnou témou, ktorú ste riešili.
Na Slovensko išiel zahraničný korešpondent Timesu, ktorý bol usídlený v Berlíne. Berlin Bureau Chief vtedy, Nikuliš, robil tému o tom, ako Slováci vnímajú euro a eurozónu. Bolo to v čase, keď nám padala vláda, lebo sme nechceli schváliť grécky euroval. To je už vlastne historická téma, ale toto sa vtedy riešilo. A zo slovenských novinárov samozrejme každý mal plné ruky práce, lebo padala vláda. A ja som pomohla dohodnúť niektorých respondentov, niektorých si dohodol už predtým sám. A keď prišiel, tak som ho zorientovala v téme, povedala som mu všetky dodatočné informácie, uviedla ho do kontextu, urobila som mu k tomu nejaký research, pripravila nejaké materiály a navrhla mu miesta, kde sa môže ísť rozprávať s ľuďmi, lebo chcel robiť také tie ankety s ľuďmi na ulici. Takže sme sa dohodli, kam pôjdeme a potom som ho všade sprevádzala a prekladala mu všetky rozhovory naživo. Snažila som sa mu pomôcť z mojej žurnalistickej kapacity, ako som vedela. Bola som celá nadšená, že robím takúto prácu pre také svetové médium. Tomu som teda neverila do poslednej chvíle. A bola som aj potom veľmi príjemne prekvapená, že keď ten článok napísal, tak mi ho, myslím, ešte poslal skontrolovať, či všetko sedí. Mm-hmm. A pridal k nemu aj moje meno ako contributing reporter. Že sa nespoľahol na moju prácu len tak anonymne, ale že priznal aj moju spoluprácu.
Takže bez toho prínosu toho fixera by zrejme tie výstupy mediálne boli, povedzme, že ploché.
Alebo by neboli vôbec. Mm-hmm. A vyzerali by všetky rovnako a boli by len miernym rozšírením agentúrnych správ. Mm-hmm. Vyzerali by podobne ako akákoľvek agentúrne správy od Reuters alebo AFP, akurát by tam bolo pridaných trošku zážitkov možno z miesta, ktoré by často mohli byť aj dezinterpretované, pretože ten človek nemal kontext. Mm-hmm. A plus by si nevedel urobiť vlastne skoro žiadne rozhovory, lebo jazyk by ho limitoval. A aj medzi fixermi sú teda trochu rozdiely. Keď som nemohla ja zbrať nejakú prácu, tak som sa často snažila nájsť na miesto seba nejakú náhradu. A novinárov na to často nezoženiete, pretože na to nemajú čas. Takže druhá možnosť, čo vám napadne, je nájsť niekoho, kto má dobrú angličtinu. Takže študenta jazykov alebo prekladateľa, alebo niekoho, teda, kto je dobrý jazykovo. Ten dokáže prekladať a možno zorganizovať veci. Keď je šikovný, tak tie produkčné veci dokáže zvládnuť. Ale nepozná ľudí, nemá dobré kontakty a tú novinárskú prácu nepozná, čiže do toho nedá žiadny jeho novinársky vklad. A je teda rozdiel, či máte len preložený rozhovor, alebo či máte rozhovor s niekým, na kom naozaj záleží a je to teda skvelý zdroj.
Tak čo vlastne ten fixer všetko vie vybaviť? Ako stávalo sa ti, že povedzme prišla požiadavka, chcem teraz exkluzívny rozhovor s nejakým ministrom a plus chcem nejaký takýto zdroj, alebo čo všetko dokáže?
No jasné, tie požiadavky na rozhovory s exkluzívnymi ľuďmi, to je úplne bežná vec. Ja som takto vybavovala asi 4 rozhovory s prezidentkou Čaputovou, lebo tá bola highlight asi posledných 10 rokov. To chcel rozhovor každý. A chvála Bohu, jej kancelária bola po dlhých rokoch pre mňa veľmi takým osviežením, že na to aj reagovali a že nemali problém dávať rozhovory zahraničným médiám. Predtým bolo toho veľa. Vybavovali sme rôznych ministrov a kadekoho. Samozrejme, vieme o politikoch, ktorí s médiami veľmi nekomunikujú a s ktorými sa mi dodnes ani rozhovory nepodarilo vybaviť ako smeráci.
A je tam väčšia ochota, povedzme, zo strany niektorých ministrov robiť rozhovory s nejakými váženými zahraničnými médiami?
Určite to zaváži. Urobí to úplne iný dojem, ako keď zavolá len miestny denník. Je to taký zvláštny pocit, keď pôjdete do miestnosti, alebo keď predtým ešte len vybavujete rozhovor a zavoláte niekomu a predstavíte sa, že teda pracujete pre New York Times a snažíte sa vybaviť rozhovor s tým a tým človekom a občas na druhej strane zostane také ticho, že
si robíte srandu?
New York Times, vážne, ale vy ste Slovenka, nie? No, ja pre nich pracujem na mieste. Že fakt pre tie New York Times? Že fakt pre tie? Veľa vrcholových politikov, verejných funkcionárov nie je z toho zase až takých páv, lebo sa im to stáva asi častejšie, ale boli aj také celkom milé reakcie. Ale potom je to vždy úplná zmena prístupu a atmosféry, keď pôjdem do miestnosti ja a keď pôjde môj kolega, zahraničný reportér. Ten so sebou nesie takú auru autority a niečoho, že jeho automaticky hneď rešpektuje každý. Je pravda, že moji kolegovia, väčšina z nich spadala do tej stereotypnej kolónky, že white male zo západu, ste taký ten starší biely muž, klasický stereotyp novinársky, ktorý zjavne pretrváva ešte stále na svete, ale mala som medzi tým aj samozrejme ľudí s iným backgroundom a trošku väčšiu diverzitu a ženy a tak. Ale väčšina z nich fakt boli takýto. A keď takýto pán skúsený, dajme tomu 50-tník s 3 policerovými cenami vôjde do miestnosti, tak vyvoláva trochu väčšiu mieru autority ako mladá novinárka Slovenka.
Rozumiem. Čiže ak som správne pochopila, tak tá práca fixera sa začína ďaleko predtým, ako ten novinár príde vôbec do krajiny. Jasne. Takže čo to všetko obnáša? No.
To sú týždne príprav na daný článok predtým. Najprv je teda štúdium, research témy úplne do hĺbky. Musíte o nej vedieť všetko, čo sa dá vedieť, tak ako keď pracujete na vlastnom článku a musíte to zobrať ako vlastný článok alebo vlastnú tému. Takže robíte všetku tú istú prípravu. A keď máte ten luxus času, že to riešite viac dopredu, tak sa tomu teda venujete aj viacej.
Nesvrbeli ťa občas prsty, že keď si pripravila tú tému presne tak, ako by si ju písala ty, že tak toto by som teraz rada spracovala ja a že či ťa nemrzelo, že ju potom urobil niekto iný.
To je zaujímavá otázka. Na väčšine tém, na ktorých som pracovala aj sama pre nejaké iné médium. Takže ja som ich už spracovala predtým. Mm-hmm. Niekedy aj veľakrát. Takže ja už som to spísala viackrát za seba. A už som vedela teda, čo riešim. A niektoré teda som riešila na novo, ale mala som fakt šťastie, minimálne z New York Times som mala veľké šťastie, že oni to zobrali od začiatku ako, ma zobrali ako partnerku v tej práci, takže veľmi si vážili všetky moje nápady a inputy a všetko, čo som k tej téme priniesla. Ja som im spísala celý taký, oni to volajú feed, že vlastne takú, taký prvý ako keby draft tej témy a oni s tým pracovali ďalej potom do článku, čiže my sme si to takto potom už často párkrát vrácali a ja som to doplňala veci a oni doplnili veci, alebo sa spýtali ešte niečo. Že to bola fakt taká kolaboratívna robota. Ale to boli Timesy. Ostatné médiá to nemajú až takto demokratizované a štrukturované.
Čiže a nie je ani úplne bežné, že sú tí fixery partneri, alebo vnímaní ako partneri?
Asi veľmi nie. Keď čítam o skúsenostiach takýchto kolegov z iných krajín, z iných častí sveta, zjavne to nie je úplne bežné. V Európe to možno funguje inak, alebo ja neviem. Alebo možno som ja k tomu pristúpila, takže som sa od začiatku tak prezentovala v tej polohe, že ja do toho idem s vami a ja na tom pracujem spoločne s vami a oni ma nechali. Neviem, čo bolo skôr vlastne, či s tým prišli oni alebo ja. Ale tým, že ja som už bola píšuca novinárka aktívna, tak oni to aj vnímali, takže sa ma pýtali na názor a pýtali sa ma na môj postoj k veciam alebo na to, koho by bolo dobre osloviť alebo čo by bolo dobre ešte k tomuto si pozrieť. A potom už to brali tak, že teda táto vie k téme asi možno aj trochu viacej ako ja, takže by som to mal brať vážnejšie. A potom asi tak dávali aj referenciu na mňa ďalej, pretože ostatní novinári, ktorí ma oslovili, to tak brali tiež. Horšie to bolo ale pri televíznych štáboch. S tými mám zatiaľ asi také najťažšie skúsenosti zo všetkých. Píšuci novinári z novín boli vždycky lepší.
A v čom boli tí televízni takí ťažší?
Televízne štáby, to je taká úplne iná kategória. Oni prichádzajú do akejkoľvek krajiny a k fixerom s tým, že majú presne konkrétnu predstavu, aký chcú mať výstup. Nejdu do toho tak žurnalisticky celkom ako tí píšuci novinári, že majú nejakú tému, dajme tomu, a chcú zistiť, čo v nej zistia a potom to napíšu. Že majú nejakú hypotézu na začiatku, ale nedržia sa jej.
Tí to už majú vlastne svoj vlastný scenár.
Tí majú už scenár a majú proste konkrétny outcome, ktorý z toho má výjsť. Väčšinou to sú témy, ktoré boli už x-krát spracované u nás, čiže vedia, čo by mohli zistiť. A dajú vám často aj veľmi konkrétnu požiadavku na to, koho im máte nájsť a čo máte vybaviť. No, len veľakrát neberú absolútne do úvahy citlivosť témy, nie sú ani trochu empatickí, nechápu, aké ťažké je zohnať tých ľudí na rozhovor a aké ešte extra ťažké je presvedčiť ich na rozhovor na kameru. Mm-hmm. Niektoré témy sú takmer nemožné a na to, aby ste sa dostali k dobrým zdrojom, k takým, ktoré budú úplne otvorene o niečom rozprávať na kameru a ešte aj so zahraničným štábom a ešte s tým, že sa musí spoliehať na to, že to budete prekladať, aby vám verili. Musíte budovať dôveru dlhodobo. Na tom sa musí pracovať dlho. To nie je niečo, čo sa spraví zo dňa na deň. A televízne štáby vám väčšinou zavolajú s tým, že je piatok a v pondelok ideme do Bratislavy a potrebujeme to a to. Mm-hmm. No a teraz akože roztrhajte sa. Raz som takto počas pandémie ešte na začiatku zrušila jeden možný job pre BBC, lebo mi zavolali s tým, že chcú robiť reportáž o tom, ako na Slovensku ministerstvo zdravotníctva obmedzilo prístup k interrupciám. Mm-hmm. Zaujímavá téma, písalo sa o nej v zahraničí a je to dôležitá téma, jasné. Ale písať o nej je trochu iné, ako robiť televíznu reportáž a oni chceli zo dňa na deň, ja neviem, mala som fakt asi na tom 2 dní alebo koľko, aby som im zohnala ženy, ktoré chceli ísť na interrupciu a nemohli. No a tieto produkčné z BBC si teda mysleli, že to je...
Že si veď, Superman, hej.
Veď, áno, veď to je normálka, veď oni sa takto prechádzajú na ulici a veď takú musíš poznať, vieš.
Pochopiteľne
každý takého niekoho pozná, áno. No a snažila som sa im vysvetliť, že prepáčte dámy, ale že toto nie je taká jednoduchá úloha, že toto trvá dlho. Aj tak si nemyslím, že takého niekoho nájdete, kto o tom bude rozprávať do televízie, že ani lokálne médiá nemajú problém nájsť ľudí, ktorí budú o tom otvorene rozprávať. Že to je jedna z najcitlivejších tém, aké si môžete vybrať. To je proste to je tak ľudská, citlivá, blízka téma, že o tom sa rozprávať so ženami je jedna z najväčších víziev novinárskych vôbec. To a asi násilie. A vy si myslíte, že zo dňa na deň niekoho takého nájdete, ešte vám o tom načenie ľahko porozprávať do... Veď môžeme to anonymne, veď nemusíme natáčať ich tvár, tak to je jedno. To proste takého len nájsť už je problém a už vôbec nie za taký krátky čas. A veľmi boli nastojčivé. Veľmi na mňa tlačili a predstavovali si to veľmi jednoducho a dopadlo to nakoniec tak, že som ich zrušila, že prepáčte, ale že ja to proste... Ja to nedám.
A aj si to potom odsledovala, že či tá reportáž vznikla?
Že
či to
myslím, skúšali? Že nevznikla. Nevšimla som si ju potom nikde. Neviem, či sa ešte veľa snažili, alebo to nechali tak. Ja som sa ich veľmi snažila presvedčiť o tom, že to nie je dobrý prístup, že to nie je úplne dobrý nápad, že na to musia ísť inak, že to musia pokryť iným spôsobom. Snažila som sa im poradiť, ako som len vedela a dať im to svoje know-how toho, že viem, čo bude fungovať a viem, čo nebude fungovať. Veľmi na mňa nedali zo začiatku, ale potom som ich teda zrušila, že prepáčte, ale ja mám morálne zabrany to robiť.
Stalo sa ti ešte niečo podobne pritiahnuté za vlasy, alebo mala si ešte nejakú takú, povedzme, nejakú bizarnú požiadavku zo strany zahraničných novinárov?
Mala som viac takých zážitkov a najhoršie fakt boli presne s týmito televíznymi štábmi. Moja prvá taká televízna skúsenosť bola pre britskú televíziu. Robili sme dokument o referende o rodine a o tom, ako sa na Slovensku žije ľuďom z LGBT community. A režisér si veľmi predstavoval, že tam budeme mať veľa príbehov gejov, ktorí boli napadnutí na ulici, ktorým sa stalo niečo násilné.
Tých tiež len tak nájdeš na ulici. Kopu.
Áno. Vieme, že je na Slovensku niekoľko takých prípadov, o ktorých sa písalo, ale vieme, že väčšina tých prípadov nie je skonkretizovaná, pretože tí ľudia o tom rozprávať nechcú a je to úplne pochopiteľné. Tiež veľmi citlivá téma, veľmi osobná téma a nenájdete niekoho takého len tak.
A kde hľadaš takto, takéto zdroje?
Ja sa vo veľkej miere spolieham na to, že Slovensko je malé a že od každého človeka vás delí jeden kontakt, že snáď sa to nejako podarí. Takže rozhadzujem siete, kde sa len dá, pýtam sa každého, koho poznám, skúšam sociálne siete a všetko, čo sa dá. Ale ani mne sa všetko zase nepodarí. Ani ja nie som úplný superman. A sú témy, ktoré ja už ľudsky chápem, že o tom tie zdroje nevedia hovoriť. Takže je to veľký boj s mojou vlastnou integritou a mojimi vlastnými hodnotami, aby som niekoho na silu presviečala, že ale nie, povedzte mi o tom, čo sa vám stalo, keď vidím, že ten človek má bariéru a že má veľký blok.
A zvykneš to potom aj tým zahraničným novinárom vysvetľovať a korigovať
vždy
ich?
Vždy sa im to snažím vysvetľovať. Niektorí to pochopia, niektorí teda nie. Minulý rok som spolupracovala s takým francúzskym štábom na dokumente o Janovi Kuciakovi. A tí tiež boli miestami takí zvláštni, to boli rôzne zážitky pre mňa časom. Išli sme robiť napríklad rozhovor s farmárom na východe Slovenska, ktorý nás pozval k nemu do firmy, kancelárie, mali takú bývalú reštauráciu, kde sme to natáčali. A teda bol veľmi ochotný a milý a veľmi nám vyšiel v ústretí a fakt nám otvorene rozprával svoje strašné zážitky z toho, ako ho byli na poli a tak. Videla som, že ten človek bojuje s emóciami, že bojuje sa so sebou, aby to zo seba dostal a bola som mu za to teda veľmi vďačná, že vôbec mal takú odvahu. A títo moji kolegovia zo štábu nemihli okom, pre nich to bola normálna vec, obyčajný útorok. A nabehli tam a prvé, čo spravili, bolo, že mu začali rozhadzovať nábytok v miestnosti. Proste začali mu bez opýtania posúvať kresla a stoly a spravali sa tam ako doma. A ja som na nich s nepochopením pozerala, že čo robíte.
Čiže ako by
oni, no, oni to potrebujú kvôli... Nech neriešim, oni si to proste upravia. Ale veď... A vy nie ste doma, veď to nemôžete cudzím ľuďom robiť, veď to je úplne neslušné. Veď. Proste oni vôbec nepochopili a aj tak si robili svoje a ja som sa za nich potom musela ospravedlňovať tomu pánovi, s ktorým som to ja celé dohodla. Ja som vyzerala ako úplný idiot. Moje vzťahy s ním to naštrbilo samozrejme. Ja neviem, či sa mu ešte niekedy môžem ozvať. A naštrbilo to teda moju reputáciu a moje vzťahy. so zdrojmi. A takéto veci, keď sa stanú, som z toho veľmi nešťastná, lebo títo zahraniční reportéri sem prídu jednorazovo na pár dní, im to je jedno, čo tu za sebou zanechajú, lebo oni dostali svoj content a oni si urobili svoju prácu. Oni neriešia, čo zostane po nich. Ale čo zostane po nich, je to, s čím musím pracovať ja.
Myslíš, že sa správajú v cudzej krajine inak, ako by sa správali ako novinári doma u seba?
To neviem. To neviem, ako pracujú doma. Vôbec to neviem porovnať. Správajú sa nezodpovedne, minimálne, veľmi. A viem si predstaviť, že pri špecifických témach a pri špecifických miestach to môže spôsobiť celkom problémy. Tá novinárska zodpovednosť a integrita je veľká vec, je veľmi dôležitá vec. Každý s tým musí pracovať pri každej téme, ktorú pokrýva. A len preto, že nie je doma, ale že ide do cudzej krajiny, sa zrazu nemôže správať ako idiot, lebo proste nie je doma.
Rozumiem.
To nerieši.
Do aký miery nás majú zahraniční novinári prečítaní? Teda vedia o Slovensku dostatok informácií, alebo majú tie informácie iba veľmi povrchné, alebo už idú s nejakou konkrétnou predstavou?
Ako ktorí? Sú takí, ktorí sa venujú regiónu dlhodobo a ktorí napríklad sledujú vývoj Slovenska historicky už veľmi dlho a mala som kolegov, ktorí tu boli ešte za komunizmu. Mala som takých, ktorí tu prežili aj nežnú revolúciu v Prahe alebo vo Viedni, aspoň pozerali to spoza plota. A mala som takých, ktorí si nejak prežili celý ten vývoj s nami a v tých kľúčových momentoch vždycky na Slovensku boli, alebo boli minimálne v veľom Československu. A chápali veľa súvislostí a veľa vedeli. A potom som mala takých, ktorí mali veľmi povrchné iba informácie o Slovensku, ktorí veľa nevedeli a musela som veľmi ich uviesť do témy a do situácie. Takže sa to veľmi líši. Väčšinou, keď tí zahraniční korešpondenti veľkých novín napríklad majú čím ďalej tým ťažšiu robotu, lebo pokrývajú extrémne množstvo krajín naraz. Tie časy, keď vysielali noviny zahraničných korešpondentov do krajín a pokrývali len tú krajinu, tie už sú dávno preč, každý pokrýva nejaký región. A v Strednej Európe to je väčšinou celý región Strednej Európy, Východnej Európy a ešte plus Balkán alebo Pobaltie.
Čiže oni napríklad bývajú v Česku a pokrývajú všetky okolité krajiny alebo to spracovávajú od seba?
Väčšinou bývajú v Poľsku, v Česku, v Maďarsku a pokrývajú všetky okolité krajiny a musia pokryť všetky najväčšie udalosti a mať prehľad o všetkom. A to je nesmierne ťažká úloha. Preto sa čím ďalej tým viacej musia spoliehať na tých miestnych freelancerov, stringerov, ktorí im pomáhajú, pretože oni sami nemajú šancu si všetko odsledovať. Oni sami nemajú ani si šancu zapamätať mená prezidentov 10 krajín. To sa nedá proste všetko sledovať. A ešte keď sa menia vlády a kadečo, je to veľmi ťažké. V Timesoch napríklad môj korešpondent vždycky mal na starosti, myslím, že 17 krajín oficiálne. 17 krajín, ja si to neviem predstaviť. Bolo celá Stredná Európa, celý Balkán, plus Rumunsko, Bulharsko, plus myslím, že aj po Baltie. A to je proste nereálne. To som bola veľmi rada vždy, keď sa im vôbec podarilo písať o Slovensku a chceli, lebo pri toľkých udalostiach.
Rozumiem.
Jednoduché.
Dobre, ja mám pocit, že sme ešte nedopovedali tvoj príbeh, lebo stále ťa prezentujeme ako človeka, ktorý pracoval ako fixerka. A skúsme teraz opísať tú cestu, ako si sa potom dostala k písaniu pre tie samotné médiá. To bude tiež asi zaujímavé.
Áno, no to som inak netušila, že taká cesta existuje a ako sa k tomuto dostať. A ani keby sa mi toto neprihodilo cez fixerstvo, tak by som sa zrejme ani nikdy nedostala k tomu, aby som mohla písať vlastné články pre nejaké New York Times. Ale keďže som pre nich začala pracovať z takejto pozície, tak videli, ako robím a čo robím, ako rozmýšľam a časom sa ma začali pýtať oni na témy. Začalo to tak, že teda najprv brali všetky moje nápady, pripomienky a celkom seriózne brali vážne, čo som sa im snažila k tej téme pridať a vysvetliť. Že sa na to aj celkom spoliehali. A časom sa ma už začali pýtať, že keď budem mať zaujímavú tému alebo na niečo dobré narazím, tak nech im to pošlem. A spracovali sme to potom spoločne. Vždycky si niečo vybrali a urobili sme to spolu s tým môjim korešpondentom. A časom mi dávali stále viac zodpovednosti a samostatnosti. Proste nestíhame za tie 2 dni, čo tam budem urobiť všetky tie rozhovory, tak choď urobiť pár rozhovorov sama. A tak postupne nejak sa to nabalovalo.
Až sa stala samostatnou autorkou.
My začali dávať teda spoločný byline, keď sme robili na článkoch, a potom, keď už nemohli prísť, že vôbec nestihali, tak sa viac spoliehali na to, že Rika to spraví sama. Takže mi nechali písať celé články samej. V New York Times stále funguje taký old school systém žurnalistiky, taký, ako by mala vyzerať. Tak, ako by mala byť podľa pravidel a podľa toho, čo dáva najväčší zmysel, aby tie výstupy boli čo najlepšie. My na to takýto luxus na Slovensku nemáme, čiže tuto nikde nezažijete. Systém je taký, že redaktor napíše prvý draft článku, po ňom ho prečíta seniorskejší redaktor alebo prvý editor a po ňom ešte asi ďalší dvaja editori. Väčšinou jeden, napríklad v mojom prípade, lebo som písala z Európy, tak jeden je v londýnskej kancelárii, druhý je v New Yorku. A každý sa na to pozrie ešte ďalšími očami a ešte s novou perspektívou a dopýta sa na veci, ktoré mu neboli jasné, alebo poprosí zdroj k nejakej informácii, aby to mohol nalinkovať. Alebo overíte všetky mená a miesta a fakty, ktoré sa dajú, aby všetko vyšlo dobre. Mm-hmm. A ešte aj tak sa stane úplne v pohode bežne, že urobíte preklad mene, alebo že sa v niečom pomýlite. A to prejde cez 4 ľudí. Takže to je len taká predstava toho, čo všetko sa môže dostať do novín u nás, keď to prechádza len cez jedného človeka. Ale teda effort, tá snaha je maximálna. A veľa sa robí overovania faktov. Mm-hmm. Veľmi. Na tom si dávajú celkom všetci záležať.
Skús nám povedať, že o čom bol tvoj prvý článok pre zahraničné médiá, taký samostatný?
Môj prvý článok bol pre New York Times. A vlastne celý čas som najviac samostatných článkov písal hlavne pre New York Times. Bol taký veľmi nečakaný, nijak som sa vopred na ňo nemohla pripraviť, lebo to bola v podstate daily news. A napísal mi zrazu editor, ktorý si všimol zrejme v agentúrnom spravodajstve, že na Slovensku sa stala kuriózna nehoda. Vo vzduchu sa vtedy zrazili dve malé lietadla. Niekde sa mi zdá, že pri Nitre. Dve malé lietadla pri nejakom cvičení, alebo ja neviem, akých letoch športových, do seba narazili priamo vo vzduchu a tak spadli na zem. A na Slovensku sa o tom písalo, bolo to v správach, ale zase nebola to žiadna obrovská udalosť, o ktorej by sa ďalej niečo riešilo, ale boli to zaujímavé správy. Tak mi editor napísal, že či som doma, či mám čas a či by som o tom nenapísala článok na web, že radšej budem mať článok do mňa ako z agentúry iba pre braty.
Mhm. Tak. Bol to nejaký že dlhý výstup? Alebo?
Nebol to nejaký extra dlhý výstup, bol to, neviem, článok na tvoje strany alebo koľko. Uh-huh. Akurát som pozbierala toľko detailov, ako sa dalo a skúsila tu rozprávať s toľkými ľuďmi, čo sa dalo. Ale nebola to žiadna reportáž, nešla som ani do terénu, ani nič, lebo to bolo treba spraviť rýchlo, takže sa to robilo uh-huh. prakticky z domu, ale mala som prístup k viac informáciám ako oni z Londýna. Takže som napísala svoj prvý článok s mojim vlastným bylineom a bol iba v online vydaní, ale...
Takže si ho nemohla vystrihnúť a odložiť.
Nedal sa, ale ten prvý, v ktorom som mala meno, mám priamo z printu, ten som si vypýtala, lebo najprv by to bolo trápne, ale potom ma aj moji blízky presvedčili, že čo si to je super, to je veľká vec, čo si musíš popýtať. A ten môj korešpondent, s ktorým som to robila, práve tá téma o tých eurovaloch, mm-hmm. tak on to pochopil úplne, že jasné, chápem, že si to chceš odložiť, ja ti pošlem tie noviny. Tak mi ich poslal z Berlína poštou, lebo u nás sa nedali kúpiť a bol na titulke dokonca, ja som z toho bola úplne nadšená, moje meno bolo na konci, nebolo na začiatku, mm-hmm. byline, ale na konci článku. Ja som si to pekne teda vystrihla, odložila a išla si to zarámovať normálne do rámarstva, dodnes ho mám doma a je už extrémne zožltnutý, lebo noviny veľmi menia farbu na svetle a nedokázala som to dať asi tak zasklíť, aby to bolo chránené, takže čakám, že o pár rokov budú úplne čierne, ale mám ich teda doma.
A vy si ti niekde v kancelárii?
Vy sa mi doma na stene, no.
Okay. Super. Dobre, spýtam sa ťa teraz takú trošku ťažšiu otázku. Že stalo sa ti niekedy ako fixerke, alebo pristihla si sa pri tom, že sa snažíš tomu zahraničnému novinárovi ukázať Slovensko v lepšom svetle?
To je taká vec, s ktorou asi novinári vždycky trochu musia bojovať. A je to asi základ našich hodnôt a prístupu k práci, že snažím sa teda nie. Snažím sa im ukazovať Slovensko presne také, aké je. Chcem, aby opísali realitu, lebo akokoľvek sa to snažiť prikrášliť a zmeniť, vôbec nemá zmysel pre ten výstup. To novinárska práca proste musí ukazovať veci také, aké sú. A mojou úlohou je len k tomu dopomôcť, čiže nesnažila som sa nikdy. Aj keď boli témy a veci, za ktoré som sa ako Slovenka mohla hanbiť, mm-hmm. nemám dôvod to takto riešiť, pretože môj prístup je tiež taký, že problémy treba riešiť. A keď sa o nich nehovorí, tak sa ani neriešia. Takže čím viac o nich budeme hovoriť, tým viac prispiejeme mm-hmm. k nejakému zlepšeniu mm-hmm. a riešeniu. Takže nie, aj keď sme išli do osád rómskych, aj keď sme písali o Kotlebovcoch, aj keď sme išli na meeting extrémistov, aj keď sme písali o korupcii, nikdy som sa teda prikrašliť nič nesnažila, lebo to nemá význam. Mm-hmm.
Pýtam sa na to aj kvôli tomu, že som sa pýtala na skúsenosti európskych novinárov s fixermi v nejakých iných krajinách a tam som počula aj také príbehy o kadejakých takých potemkinových dedinách. Fakt. A také, že všeličo sa stávalo. Dokonca jeden maďarský reportér robil v Líbii, niečo spracovával a tam mu pridelili fixera, na ktorého sa nakontaktovala tajná služba a vlastne dostal za úlohu ten fixer, aby ho zavádzal a úplne mu znemožňoval tú jeho prácu. Takže to je asi niečo, že úplne iné oproti tým skúsenostiam, ktoré máš asi ty.
To asi áno, chvala Bohu, toto sa tu nestane bežne. A my máme úplne iné podmienky na našu prácu. A čokoľvek rozprávame, akokoľvek to riešime, ja vždycky hovorím, že novinári na Slovensku sú stále veľmi slobodní, že máme veľmi dobré slobodné podmienky na našu prácu. Ešte aj v porovnaní s okolitými krajinami, že si to musíme vážiť a musíme si to uvedomovať a musíme to ochraňovať. A keby ja som chcela čokoľvek manipulovať alebo ich nejak zaviesť, tak oni by nevedeli. Keby som ich zaviedla k nejakému dezinformátorovi, analytikovi, ktorý viem, že nemá taký background a nemá taký prístup zodpovedný, ako by mal mať, tak oni zoberú to, čo on povie a to reprodukujú ďalej. Čiže tam veľmi treba vedieť.
Čiže je to vždy o tom dobrom mene, ktoré si ten fixer vybuduje.
Veľmi. Všetky moje nadväzujúce práce po New York Times sa vyvíjali od tých mojich predošlých. A toto je práca, ktorú nenájdete nikde na profesii ani na internete. Bohužiaľ, ani neviem, ako odporúčať nikdy mladším kolegom, ako sa k tomu dostať, lebo toto je práca, ktorá si skôr nájde vás na základe dobrých referencií. A teda musíte si robiť kontakty, musíte si robiť dobré meno a musíte veľa pracovať, aby tú vašu prácu niekto našiel a na základe toho sa vám ozval.
Mm-hmm. Dobre, už vlastne sa dotkneme do takej poslednej témy, a to konkrétne postavenia zahraničného korešpondenta z nejakej bohatšej krajiny a fixera v menej rozvinutých krajinách, pretože tam som čítal o jednom výskume, z ktorého vyplynulo, že fixery sa cítia, majú pocit, že robia pre tých zahraničných korešpondentov väčšinou veľmi špinavú robotu a častokrát sa dostávajú do nebezpečných situácií.
Mm-hmm. Mňa to ani veľmi neprekvapuje, lebo keď som videla, aký prístup majú niektorí novinári zahraniční, tak si viem predstaviť rôzne divné a nebezpečné situácie, do ktorých sa fixery môžu dostať. Celé to vychádza z toho nepochopenia, že ten ich fixer je profesionál a že je tiež novinár. A že teda, keď mu povie, že tadyto cesta nevedie, že takto sa to nedá, tak mu proste ten reportér musí veriť, lebo ten fixer má za sebou veľa rokov skúseností a know-how a pochopenie situácie oveľa lepšie ako on. A pokiaľ tam nie je táto dôvera, tak to nikam nevedie. A veľa tých reportérov si ide proste bezhlavo za svojím, lebo veď musíte sa dostať k strojom, musíte to dostať na obrazovku a idete cez mŕtvoly. Horšie, keď to je doslovné, ale áno, čítala som aj ja veľmi zlé skúsenosti, pretože do čohokoľvek ten zahraničný reportér fixera dotlačí, aby ho dostal napríklad na nejaké miesto, robiť rozhovory, alebo natáčať reportáž, alebo robiť s niekým rozhovory priamo s nejakými obeťami napríklad, tak keď ten reportér odíde, celá zodpovednosť za to, čo sa udialo a ako sa udialo, zostane na tom fixerovi. On má tie vzťahy s tými ľuďmi a on si za to musí zodpovedať. A keď jemu to pokazí jeho vzťah, jeho integritu, tak on s tým bojuje ešte roky a už sa napríklad na tých ľudí znova nakontaktovať nemôže, tak ako ja som mala taký malý príklad s tým, ako títo francúzski novinári začali robiť trochu bordel u jedného človeka doma a ja som sa za to musela potom ospravedlňovať a hanbiť, tak keď toto spravia s obeťou násilia napríklad, že si nedávajú pozor na to, ako kladú otázky, alebo sú necitliví,
mm-hmm.
tak ako to už vyžehli ten miestny novinár? To je veľmi zle. Alebo keď mu pokazí vzťahy s inštitúciami, alebo s odborníkmi, s ktorými pracuje roky,
mm-hmm.
To sú veci, ktoré tak ľahko nenapravíte. No a potom tie nebezpečné situácie, to je už ďalšia vec. Ja napríklad po vražde Jána Kuciaka môj kolega z Timesov veľmi chcel ísť robiť reportáž na východ a chcel sa dostať k Vadalovcom
mm-hmm.
nejakým spôsobom a k tým farmárom, s ktorými oni nejako robili. A chcel ten príbeh teda pokryť aj odtiaľ. A ja som mala taký špecifický problém. Ja totiž to sama pochádzam z Trebišova, z východu. Mm-hmm. Tam je moje zázemie. Celá moja rodina tam žije mm-hmm. a pôsobí. A v tom čase, veľmi tesne po vražde, sme veľmi nevedeli, čo sa presne stalo a čo sú to za ľudia a ako naozaj nebezpeční sú. A nevedeli sme, čo sa bude deť ďalej a akú ochranu vlastne máme od polície. A od miestnych už vôbec nie.
Takže sa bála.
Takže som sa trochu bála. Fakt mm-hmm. som sa bála ísť s ním, lebo som sa bála, aby náhodou to nejako neovplyvnilo negatívne moju rodinu doma. Mm-hmm. Nie mňa osobne, ale proste ich. Lebo ja by som prišla naspäť sem, ale oni tam zostanú. Takže som mu to teda porozprávala. Povedala mu všetky svoje výhrady a on to úplne pochopil a zobral, že samozrejme, proste tvoja bezpečnosť je na prvom mieste a mm-hmm. skús mi pomôcť zohnať niekoho iného, kto tam so mnou bude môcť ísť. Ja to spravím bez teba.
Jasné, veľmi pekne ďakujem Mirke Širotníkovej, že prišla a bola mojou hostkou v podcaste Svet medzi riadkami. Ďakujem, že si prišla.
Ďakujem ja veľmi pekne, bol to veľmi zaujímavý rozhovor.
A týmto podcastom vás prevádzala Stanka Lupová. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, tak nás neváhajte kontaktovať na mail, ktorý nájdete v popiske pod podcastom.